kun radio sagale americati radio sagale america sambata abdil bata galgala sala ma walakka jalka daga sasaditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jalka ba Agge foto takenya jalla tamo akkamoltan saganta kenya tumura torbani kanarra keessatti akkuma baratame tamsasa wankenya torban dabre kana keessa kannen arraf jenne filanne qabadde diaddenjira agatumura saganta kenya takkan wolin turtanin sinafera
sambata fulbana kudashan barakuma lamaf kudasaddet keessummeessan keessan rani namodanditi gara qoppile kenya tichen
Wagdan Haran Ethiopia Torban kana keessa seene kajijjiirama jalqabametti lafa qabachiisnu jechuudhaan muummichi ministara Ethiopia Dr. Abiy Ahmed dhuma torban dabre irra dubbatanii turan. Dr. Abiy jijjiirama biyyattii keessatti argame hoogganuudhaan hojii isaan hojjetan kan dinqisiifate waldaan ortodoksii Ethiopia badhaasa kenneefii jira. Gabaasaa Iskindir Firoo ergetu jubeetu wixata dabre dhiyeesse.
Barri Ethiopia 2010 Ethiopian walitti bu'insarra gara nagaatti muddama siyaasarra gara jijjiirama saffisaa ta'etti kan itti tarkaanfatte ture. Dachiin nagaan keessaa dhabame abdii horateera siyaasa dukkanni liqimse ifni itti feeraa jedhu xiinxaltoonni. Waldaan ortodoksii jijjiirama biyyattii keessatti galmeessamaa jiruuf hoogganaa akka ta'an muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin adeemsa jijjiiramaa kana hoogganaa ta'uu isaaniif jecha badhaasa beekannaa badhaastee jirti. Badhaasi kun kan kenname paatriyaarkota waldaa amantii ortodoksii bakka argamanitti ture. Haadha warraa isaanii Giift Duree Zinnaash Taayyaachoo waliin badhaasa sana kan fudhatan Dr. Abiy Ahmed beekannaan kun waahiloota isaanii hojii kanneen biroo dabalataa jechuun gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru.
Itoophiyaa Ortodoks Tawaahidoo Beete Kiristiyaan Addis Amet Waazeemaa.
Waldaan ortodoksii Itoophiyaa jala bultii ayyaana waggaa haaraa ka jalqabame humnoonni jijjiirama sana hoogganan jijjiiramichaaf kan hojjetan akka jajjabaatan badhaasa hundumaa ga'uudhaaf hundumaaf ta'u kan qabu qopheessitee hiriyoota koo bakka bu'ee badhaasa kana arra akkan fuudhu godhaniiru. Akeekni badhaasa kanaa ijoon hojii gaarii jalqabdaniittu kun akka addaan hin cinne kadhannaaf. Hojiidhaan isin cina dhaabbanna jabaattanii cimina biyyattii akka mirkaneessitan qooda gama keenyaa ba'uudhaaf qophii ta'uu keenya akka hubattan ergaa jedhu kan dabarsu anis ergaa kana waahiloota koo nan dabarsa.
Ergaa ayyaana waggaa haaraa ka dabarsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed lammiiwwan Itoophiyaa hojii gaarii hojjechuudhaan akka simatanillee waamicha dabarsaniiru. Barri 2011 bara hojii isaanii guutuu waan ta'eef waggaa kanatti dhimmi ijoo isaan dursa kennaniif maal akka ta'e gaaffii Iskindir dhiyeesseef deebii kennaniiru.
Waggaa kana keessa hojiin jalqabne kan kootuun taane hojiin uummata Itoophiyaa waggaa dhufu hundeensaa akka lafa qabatu ta'a. Mootummaan caasaa tajaajiluuf mijatu qabatee as ba'a. Baasii xiqqeessuudhaan waaltaalee misoomaa irratti fuuleffanna. Hojii nageenyaa biyyoota ollaa waliin jalqabne rakkoon tokko tun dhagaameen akka milkaa'u gochuudhaaf kan dhimmisaa ilaallatu marti nu akka irratti hojjetu ta'a.
Muummichi ministeerichaa itti fufuudhaan waggaa kana kan irratti fuulleffatame nagaa buusuu waaltaalee cimsuuf uumuu hooggana cimaa kennuu hojii bu'aa qabu argamsiisuu jalqabuudha jedhan. Qiyyaafati keenya ijoon dargaggoota irratti yoo ta'u barnoota isaaniitti akka ciman hojii irratti firii gaarii akka argamsiisan kan hojiin qabaan carraa ittiin hojii argatan babal'isuuf hunda caalaa dhaloota abdii qabu uumuu irratti ta'a jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna.
M
Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, Pirezidaantiin Eertiraa Obbo Isaayyaas Afaworqi, kibxata darbe kana daangaa biyyoota lameenii Kabureef Dibaayi Simaa gidduurratti argamuudhaan sirnaan bananii jiru. Ayyaaneffannaa waggaa haaraa loltoota gam lameeniin Zaalanbassaatti geggeessame irrattis argamanii jiru hoogganoonni kun. Jaallanneetu kibxata darbe gabaase.
Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqi daangaa Buree fi Dibaayi Simaa har'eeffatti bananii jiru. Hoogganoonni lameen ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuudhaan daangaa kana kabanan yoo ta'u, loltoota biyyootii lameenii waliin ayyaana waggaa haaraa kabajanii jiru. Daangaan kun banamuun waggootii dheeraaf kan addaan citee ture quunnamtii geejiba daandii akka deebi'ee jalqabu dandeessisa. Hoogganoonni lameen itti fufuudhaan Asmaraa dhaqanii sana booda Sarhaa Zaalaanbassaa seenan. Achitti simannaa ho'aan kan godhameef ta'uun ibsameera. Sirna kanarratti itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonnin, itti aanaa bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon akkasumas aangoonni sadarkaa olaanaa kan biyyootii lameenii argamanii jiru. Dr. Dabratsiyoon ummatoota biyyootii lameeniin baga guyyaa kanaaf geessan jedhanii jiru. Kan hojiif Zaalaanbassaa jiraachuu isaanitti hime Sintaayyoo Gammachuu haala har'a ture akkas jechuun naa ibseera.
Jarri lamaaniin waraanni asii fi kan achi wajjin asaanii nagaa wal gaafatanis haala gammachuutiin namni oleettiin baqa. Taqalaan Ministeeraa Abiy Ahmed illee baay'ee achitti asoo fi yaadii godhee ture. Garuu uummanni baay'een sirbaa waan jiraniif baqa haala saniin uummanni ciinqamee karaa qabanii innis baqa karaa qabnaan. Isaayyaas Afaworqi wajjin karaa onnaa isaaniis hin deemanii achi boodaniin jiru garuu haala gaariitiin ammallee haalli afaan isaaniin waan tokko tokko hin dhaga'a. Waliin haasa'aa jiranii haala arawaatiin arra akkuma dhalataniin godhaniitiin haasa'aa jiranii. Uummanni haala saniitiin bakka wal waamanii kun kan Itoophiyaa gara isaanii deemee kan isaanii gara Itoophiyaa seenee Zaalaanbassaa keessa jiranii bakka walumaa nyaataa dhugaa jiranii bakka haala gaariitiin hundaa jira. Kan fakkaatu haallisa.
Uummanni gammadeera.
Uummanni baay'ee haala malees hin gammadee jira kana jechuun danda'u. Garuu baqa wanta asin duraa isaan haasa'anii fi wanni amma jiru kana jechuun dandeettu afaaniin baqa baay'ee nama gammachiisudha. Ganamarraa sa'a 12 jalqabee haga ammaatiif haala gaariitiin itti fufaa jira jedhuutin.
Fira saafaa kan argate argiteettaa jakeen.
Fira isaanii kan argatan Itoophiyaa achi deemee naannolee achi deemee ture. Namni baay'ee waan ciqinqamee tureefi ka asii deemeefi wannaa yeroo namni ol babbadeetiin magarfoona wannaatiin dhagaa baatirii itti fudhataniitiin nama barbaadanii waraqaadhaan maal jedhanii namoota lamaa wal argan argee jira. Haadhaa fi ilmoodha isaan ol argatanii akka haala saniin arge. Daa'imni as Zaalaanbassaa keessa turte abbaan ammoo achi ture achi ol barbaadaa turanii achitti yeroo wal argan argee jira.
Ati gaayii duula waraanaa sanaa duraan dhagaa'aa turte har'a garuu achi dhaabattee yeroo argitu maali yaadda?
Waraanni lamaanuu kan wal bira jiranii wanni meeshaa wanni qabanillee wanni tokkollee hin jiru garuu isaan lamaan nagaa wal gaafatanii maal jedhanii walumaan nyaataa maal jedhan suuraa ka'aa oolanii ammallee waliin nyaataa waliin dhugaa jiran. Gammachuudhaan illee wanni natti dhagaanut kana jedhillee ibsuu hin danda'an waan akkanaa kana ani hin argaa hin dhagaallee jedhee yaadne arguu miti dhaga'uu dhufu ani yaadeen deeguun waan akkanaa kana.
Ituu carraan argamee har'a uummatoota kanaaf haasawaa dhageessisi jedhamte maal jedhu?
Anillee gammachuun baay'ee waan natti dhagaabee waan kana jechuu hin danda'an.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Aadaa hawaasa tokkoo mul'isuu keessatti bakki artistoonni hawaasicha keessaa ba'an qaban guddaadha. Artistoonni Oromoo aadaa duudhaaf walumaa galatti jiruuf jireenya uummatichaa hojii isaanii keessatti agarsiisuudhaan gaheen isaan gumaachan waan laayyootti ilaalamu miti. Keessummaan keenya artist Hawwii Tazarraa sirboota aadaaf hawaasummaa akkasumas immoo qaqqabsoo baay'ee CD fi kiliippii viidiyootti hojjettee dhiyeessuu irra tartee taphaa Ayyaana Qaammee Giddugala Oromiyaatti beekamu bifaa qindaa'een uummataaf dhiyeessitee jirti. Tigistituu Hawwii dubbisuudhaan qindeesse kunuuti.
Bagaa booruu gannaa dabartanii booqaa birraa argitanii yeroo waliin jedhan yeroon birraa shamarran Giddugala Oromiyaa biratti hiikaa addaa qaba. Oggaa ganni dhumee birraan bari'uudha jedhu yeroo buqqisaa yero aseesaa jedhanii itti sirban of hunduratti lakkaa'atii eeggatan. Wayaa hookan immoo uffata haaratu namaa bitamaa hiriyoota ofii wajjinis wal gahanii sirbanii kabajuuf qophaa'an. Aseesaa goofaree bootaa abaaboon dhoote boodaa birraan bariite boodaa jechaati. Waa'ee qunnii, waa'ee buqqisaa, waa'ee aseesaa haasa'uudha. Har'aa artist Hawwii Tazarraa asitti affeereeraa. Artist Hawwii sirba birraa kana irratti sirba ati sirbite isa naannoo asitti dhalattee guddattetti mee maal fa'aa yaadatta ijoollummaarraa?
Egaa yeroo birraa gaa aangii guddaadhaan eegna yeroo tokkummaa koo keessumaa yeroo shamarran gaa'ela raawwatiin jechuudha. Nama hunda miti seera aadaa Oromoo keessatti kan sirbu. Egaa humni buqqifannaa yookaan hindichaa irraa eegala. Ganama immoo walirra naanna'uudhaan wal waamne wajjin sirbina jechuudha. Du'a ayyaana addaati.
Buqqisaan jechuunis yeroon laga bu'anii qunnii itti buqqifatan bara qaammeen guyyaa shan ta'e gaafa qaammee shaniiti. Bara qaammeen immoo guyyaa jaha ta'e gaafuma jaha san ta'a jechuudha. Yeroon manarra deemanii ayyaana kana qunnii namaa hiraatii ofiifis wanna argatan dhadhaas ta'e qarshii itti argatan fulbaana tokko ganama waan ta'eef jechuudha. Qunniin maalin artist Hawwii Tazarraa?
Margi kun kan mul'isu ganna ji'a sadii ol roobni waan roobuu fi qunni yookaan buqqisaa jedhama maqaan addaasaa lagarra hin margaa yeroo bakka bishaan argate hin margaa marga hidda qabu tokko. Margi kun gaa'idaa mallattoo Oromoon qabu keessaa jiidha qabatee akka kadhataa buqqisaan kunis jiidha jedhu.
Ayyaanni qaamni kun egaa bakka adda addaatti xiqqoo haala adda adda ta'een kabajamaa. Sirba baaste keessatti qorannoo gas goote keessa ayyaanni kun eessa eessatti faa kabajama?
Naannoo Shawaa keessatti akkasuma Shawaa Afran keessa Shawaa lama Alaaleessa Adaamaan tokko walisoo fi ammoo tokko jechuudha sirbi isaanii.
Mee ati walisooti kanan boosan nu yaadachiistaan immoo kanan salaalee nan yaadaka. Si biratti illee sirbuun danda'u artisti biratti?
Rakkoon qabu. Sirba dubartiiti ayyaana dubartiiti waan ta'eef kun rakkoon qabu. Kan naannoo keenyaa. Yoolee abaaboo raadaan guuloo araddaan gama araddaan gama araddaan gama yaadaa tilee. Haadha fi wayyaa yaahamaa tilee. Kuni kaa egaa naannoo walisootii ambootti kan sirbamu. Naannoo Adaamaaf Salaalettis immoo. Aseesaa goofaree gootaa baabandoota oola. Bukkisaan guguddaa eerumsiif leeti xiqqaa guddimaa. Yaloo filaa kiraarii galtaa biraa barama. Sisaayii qabda alal jettee bubbeeni.
Warri gadi bahee yookaan dhadhaa sindibaa qarshii yeroo fudhatan immoo faarsuun jira. Ingichaa yookaan buqqisaa sun eessa dhaqa?
Kan dubartii keessatti faarsuun hin jiru. Warratu sheebbisa malee birrii fudhatteetu marga kennitaa fi waggaa waggaa naagaa of biraa sin hin dhabin nama guddaadhaa nama guddaa taa yeroo nama eebbisu namni guddaan sun jechuudha.
Artist Hawwii sirba kee babbareedaa ayyaana kanaa wal qabatee. Aadaa kana beeksisuudha hojjechaa jirtu baay'ee guddaadha. Ammas immoo karaa raadiyoon sagalee Ameerikaa nu biraan gahuu keetii fi ulfaadhu. Fayyaa ta'ii ayyaana gaarii.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC raga dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree yookaan koongiresii Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya Itoophiyaa daawwatanii deebi'an koongiresmaan Kiris Ismiizii miiltoonni isaanii wanna arganii deebi'an galma walga'ii seenetii Ameerikaa keessatti roobi dabre kana uummataaf ibsa kennanii jiru. Mootummaan isaanii jijjiirama Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru gargaaruuf kan hojjetu ta'ullee dubbatan. Soraan marii sana irratti argame koongiresmaan Kiris Ismiizii illee asoobsiisuudhaan gabaasaa erge qaba.
Miseensitii Koongireesii Ameerikaa imaltu dhaqan kun gaafachi dhaqan sunitti bulchoota mootummaa Itoophiyaa, gaazexeessota, abbootii siyaasaa, ijoollee kaayimaa, abbootii amantiitiif nama hedduu wal dubbatan waan arganii waajjira Kongireesii Ameerikaa keessatti uummatatti himan. Uummata qofaa miti bulchoota mootummaa Itoophiyaa illee waan arganii dhagaan dubbatan. Jara kana itti gaafatamaa Kooriyaa jaalaa Ameerikaa Kiris Smiziitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe. Kongireesi Wuumen Kaaren Baasilleen warra keessa tokko warra halee dhufeetiin waan qorateetiin dubbatu keessa kadhibiin Kongireesii Ameerikaatti Kongireesmaan Maayik Koofman itti aanaa itti gaafatamaa ministeera haajaa alaa damee Afrikaa Ambaasaadar Tiiboor Naayyii fi nama hedduu warri cufti afaanum tokko dubbata. Jara kana itti gaafatamaa Kooriyaa jaalaa Ameerikaa Kiris Smiziitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe.
Since assuming office, Prime Minister Abe has begun to implement some of the very reforms that H.Res. 128 called for. He has released
Akkan jedhe Kongireesmaan Kiris Smiit muummeen ministeera eegee hojii isaana itti kennan waan hedduu hojjate seera wixinee Ameerikaan baafatte HR 128 waan inni gaafate hedduu tolchuu jiran nama humna hedduu hidhaa yaas seera muddamsuu biyyiti baafatte hojiirraa hambise nama Itoophiyaa biyya ala jiru hedduu wal arge dubbatee jedhe Adoolees Dabrellee isatti araara Itoophiyaatii fi Eertiraa jalqabee jedhe Kongireesmaan.
Ethiopia and Eritrea this past July. Indeed, it is hoped that his domestic reforms will also inspire Eritrea.
Ethiopia fertiraalle waltaraas biyyanami isi humi khurni heddu keessatti dhamelle falitokko taateef akkisilleen waan isi qajeelfattulch. Jarhan keessa namidham keessa lama ujjattoota embaasi Eritiraa ka Ameerikaati iyo akkanaan deemte Eritiraalleen jechuu waan heddu Ameerikaa waliin qabaachuu dandeettii jedhe. Jara kunin miseensota Kongireesii kun jechuu waan hedduu irratti bulchoota Itoophiyaalleen akka ayyuu wal mari'atan. Isaa fi miseensi Kongireesii Ameerikaa Kaaren Baasilleen waan danda'aniin bulchoota hedduu wal dubbannee dhufnee jedhan abbootii amantii illee wal dubbatanii dhufan. Fakkeenyaaf abbaa amantii Itoophiyaa keessa Kaatolikii illee keessa abbaa Maatiyaas illee wal dubbataniitiin waan argan keessumattuu waan baqattoota irratti waan wal dubbatan akkan jedhu.
One impression I had was a profound feeling of change and optimism. The likes of which I have not seen in Ethiopia ever.
Wanni guddoon an arge qalbii jijjiiran feetu qalbii qofaa miti abdii jijjiiramaaf qophoofte tan wanni guddoon an arge an qalbii akkanaa kan takkum Itoophiyaa keessattuu iyyuu argeetiin hin beeku waan jidiqqa keessatti hojjetu kanaaf muummeen ministeera galata argachuu malee jedha. Taatullee jijjiirame biyyi keessa jirtu kunin walitti aaneetiin gargar citu malee jedha Kongireesmaan Kiris Smiit.
For example, the notorious Charities and Society Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation both passed in 2009 remain on the books.
Fakkeenyaaf seerii jara NGO kan ammoo jara biyyi nagaa dhowwuun to'atanii jedhaniitiin barhuum lamaa fi sagalee ba'e ammallee fulumusii ta'an jira. Warri hidhaayaa kun dhugaa fedhu kan ammoo akka argachuu fedha. Wanni warri manidhaa keessatti ta'e wanni warri afaan ofiitiin nutti hime waan afaan keenan isaan timuu dandeenyu miti. Nami koomishiinii mirga dhugaa dhaabachuu malee jedheetiin gaafachuu jiraa jedhe. Akka Kongireesmaan Smiit faatii jedhanitti nama miliyoon lamaa fi 1,500 Itoophiyaa keessaa baqate.
There also needs to be an opportunity for people who have been displaced to return home. Catholic Archbishop Abraham Desta of Mexico.
Nami baqate qaba ofiitti galuu male qeesiin amantii yookaan abbaan amantii kaatolikii Abraham Desta Itoophiyaa damee maqii irra nama miliyoon lamaa fi 1,500 caalatti baqatee jedheetiin natti hime. Jari kun qarqaarsifadha. Ijoolleen isaanillee carraa barnootaa argachuu malanii jedhu. Namillee jireenya dansaa qabaachuu malee jedhu Kongireesmaan Kiris Smiit.
The economy needs to grow to provide jobs for many youth, including those who participated in protests and civic disobedience. Reforms in the economic.
Jireenyi qajeelee ijoolleen kaayimaa hiriirbaanii jijjiiram barbaada bahanii waan jijjiiram gaafataniif kana hojii qabaachuu jijjiirami kun isaanillee ga'uu male. Gochi durii mali jireenna dhabdeetiin rakkate taa'anii dinagdee keessaa qooda qabaachuu malte. Hujiin jabduun irratti hirkatan jiraachuu malte jijjiirame kun gargar cituu malle waan akkanaaf akkana dhaloota tokko keessatti argatanii waan argatan kana harka fudhabuu mallee jedhu. Kaaren Baasilleen miseensota mana maree Ameerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqaniitiin galan keessaa tokko muummeen ministeera akka dansaa deemuu jira taatullee wanni gufuutti taa'a hin dhabamtuu jedhu.
However, we do know that he faces daunting challenges ahead, including regional security issues.
Wanni isi dhibaa hedduun jiraachuu illee danda'e. Fakkeenyaaf nagaa naannoo eegi laalteetiin jettu rakkoo mirga namaa kaduri biyyiti tun keessa dabartee eegi laalteetiin jettu wal dhabgosaa laalteetiin jettu illee waan gufuutti ta'uu danda'a. Itti gaafatamtootii EPRD jijjiiram kan hin feene kaamu yaadi isaanii qofeedhaan illee jijjiiram kan gufachiisuu danda'an nu akka Ameerikaatti ammoo biyyitan akkamiin qarqaarraa jenneetiin laaluu jirraa jedhu. Qophiitaan yeroo baafanne qophiitaan keessa diddachaan asoraafi.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. walitti bu'iinsa dargaggoota simannaa hoggansa bilisummaa oromootiif magaalaa finfinnee keessatti alaabaa dhaabichaa fannisaa turaniif garee dargaggootaa kabiraa gidduutti magaalaa finfinnee keessatti walitti bu'iinsa uumamerraa kan ka'e jimaata dabre kanallee miidhaan dhaqqabuuf humnoonni mootummaa dhukaasa banuun isaanii himamee jira. Gama biraatiin immoo federeeshiniin dargaggoota magaalaa finfinneef koreen simannaa hoggansa bilisummaa oromoo ibsawwan baasaniin lammiiwwan biyyaa finfinnee keessaaf kutaalee biyyattii adda addaa irraa dhufanii sanbata hoggansa adda bilisummaa oromoo simachuuf jiran akka mirgi isaanii eegamuuf gaafatanii jiru. Mukhtaar ibsawwan kanneeniif kabiroo akkasumas oolmaa guyyaa jimaataa ilaalchisee gabaasaa qindeesse qaba.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee garaagaraatti keessaahuu gullalleetti tibba kana itti fufee walqabateetiin rakkoo kana furuudhaaf har'a federeeshiniin dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteel Heeltanitti ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaanillee garaagarummaa keenya dhiphisneetiin keessummoota kan simachuu qabna hunduu haala ilaalchasaa itti ibsatuu fi dimokiraasii ammayyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadhaan akeekaniitiin jiru. Pireezidaantiin federeeshinii dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee dargaggoota Babuu Baqqalallee Gamasaatiin biyya waliin qabnu kana keessatti hundinuu qixaan yaada keenna ibsanneetiin bilisummaa yaadaa kabajuu qabna. Dargaggoonni keenyallee kana dhaga'aa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsan.
Hagaraachin Itoophiyaa Muunech katamaachin Addis Ababaa.
Biyyi keenya Itoophiyaanis ta'ee magaalaan Finfinnee kan uummattoota Itoophiyaa maraa kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa maraa. Amaarris, Oromoonis, Tigraayis, Kibbaas wal jaallachuudhaan kan keessa jiraatan magaalaa nageenyaati jechuudha. Haala gammaa turetti magaalaan kun kanneen ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban, kanneen amantaa adda addaa qaban, afaan adda addaa dubbatan, namoonni lammiiwwan kan keessa jiraatan jechuudha. Kanaaf magaalaa kana keessatti qaamonni yaada siyaasaa adda addaa qaban utuu bilisummaa warra kaanitti hin bu'in yaada isaanii akka barbaadanitti bilisummaadhaan ibsachuu haalli itti danda'an uumamuu qaba. Haala kanaan naannolee adda addaa keessumaa naannolee Finfinneettis ta'e kutaalee biyya keenya adda addaa keessaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf lammiiwwan keenya dhufan ni jiran. Kanaaf lammiiwwan kun mirgi isaanii eegamee fi keessummaa isaanii sirnaan akka simatan haala mijessuu ilaalchisee magaalaa keenya guutummaatti kan nagaa qabdu taasisnee qooda keenya akka gomaachinu waamicha dabarsuufan fedha.
Walitti qabaan koree simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo Dr. Bulii Ejjetaallee keessumoonni dhufaa jiran kun dimokiraasii biyya kanatti diriirfamuuf bu'uura guddaa kan kaahuu danda'anii fi silaa caffee afneetiin simachuu qabnu malee kun silaa uumamuu hin qabneedhaan dubbatan. Amma dargaggoonni kunniin haala caasaa isaaniitiin dhagahamtii qabu waan ta'eef rakkoo kana furanii gama tasgabbiif nageenyaatti dhufna jenneetiin abdanna jedhan.
Dargaggoota magaalaa kana keessa jiran biratti immoo dhageessii qabu jennee yaadna. Isaan dargaggoota kana tasgabbeessuu, ittimuu, warra dhagaa guuree bahu, warra baandiraa yeroo ijoolleen Oromoo maxxansan gadi buusan asitti dhaabuu hin dandeessu kan jedhan, dhaabbachuu hin dandeessu warra jedhan isaan bira dhaabbatanii waan kana tasgabbeessu, ofirraa deebi'aa jechuu, gorsuu. Simannaa kana immoo akka gaariitti akka inni raawwatuu fi gorsaa fi gargaarsa addaa gochuutu irraa eegama jennee yaada.
Jeequmsaa fi yaa'iin kun haqallee itti fufeetiin ooleetiin jira. Isuma kana taajjabuudhaaf gullallee haga naannoo buufata konkolaataa Askoo jedhamutti illee dhaqeetiin ilaalee jira. Poolisii namoota hedduu akka gama magaalaa gidduutti hin galle illee kan itti hubatte. Namoonni haala kana keessa turan illee akkana naan jedhanii natti himanii jiru.
Wanni madannee caarataa geenyuun dabattan jedhanii boombii nurratti darbachuu jalqabanii achiin booda dubartas deemne. Boombii darbachaa dhaqanii booda rasaasumaan gadi qabanii ijoollee kukuffisuutti taa'an. Ammas gommaa qabsiiseeru. Uummanni gimmaayini darbeera garuu gimmaayini immoo deebi'a.
Bu'uura rakkoo kanaa gama hundaan qaaqa fide kanaan wal qabatee qaamni tokko isa gama biraatitti quba qaba. Hunduu walitti sababata. Kanneen alaabaan adda bilisummaa Oromoo hin dhaabbatiniin buusaa jiranii fi mormaa jiran keessaallee waan isaan alaabaa keenya buusanii fi halluu daandii irratti dibaa turaniif walitti bu'iinsi kun ka'eedhaan mormata.
Kunneen filaagotaatti qeerootti yaa'inaan warra raasachuu misakkaatani adda bootaatti adda hurudu kafallagaatti kagoonnu haquumuu na.
Fedhiin warra qeerroo sana buusanii kan isaanii fannifachuu barbaadu. Dargaggoonni Finfinnee immoo dhiisaan buusinaa yoo barbaadan achi cinaatti kan keessan dhaabbadhaa kan isaan jedhan. Kan Gimboota torbaa yeroo simannaan geggeeffametti karaa nagaatiin geggeeffamee xumurame. Amma immoo kan keenya sinirratti feenaa jedhu jarri qeerroo yoo barbaadan
achi cina dhaabbachuu malee kan keenya buusuu hin dandeessan jedhani dargaggoonni immoo.
Dargaggoon gama biraa simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa osoo dhaabu naannoo mana barumsa magaalaa Alam jedhamutti arge ammoo tuttuqqaa fi qotteen addallee dhaabbachuu didee kunoo hojii silaa hojjennurraa haala kanaan danqamneetiniin dhaabbataa jirraadhaan naaf ibse.
Akka yaadnetti nuuf adeemaa jiru wanti jirummoo mootummaa istal jedhee nuyi ilaalaa jira. Kanaaf asuma dhaabannee kuma dargaa ibsu kanaa calma ni dhaabachaa jira. Waan goon wallaallee sabnis karaa hundumaan galuu dadhabee dhaabachaa jira. Sanuuhii irraa buusu. Isa kaan immoo hin gubu. Nuun immoo yeroo nuyi mirga keenya falmachuuf gaanu nuun itti bu'inaa nuun jiru. Isaan immoo hin sirbu akka barbaadan godhatu. Egaa mirgi kun Oromoodhaaf hojjechaa hin jiru jechuudha. Warra kaaniif hin hojjeta. Saba Oromoo garuu bakka bu'u jechuudha.
Hokkoraa fi jeequmsa guyyaa kaleessaa uumame dhaabbilee hedduu kutaa magaalaa Gullallee keessatti argaman irratti haleellaan xiyyeeffateetiniin miidhaan garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Haleellaa kanaanillee keessaahuu mana barumsa afaan Oromoo kan Jeneraal Taaddasa Birruudhaan moggaafame irratti dargaggoonni gurmaahanii dhaqaniitiniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisuudhaaf yaalii taasisanillee dallaan mana barumsichaa ol dheeraadhaa fi jabaa ta'uu isaatiin walqabatee miidhaan guddaan osoo hin dhaqqabin hafeetiniin jira. Ta'ullee garuu balbalaa fi foddaa tokko tokko irratti kanatu raawwateedhaan dubbatu durataa mana barumsa Jeneraal Taaddasa Birruu Obbo Dhaabaa Tarrafaa.
Saatii saddeet keessa dhufanii utuu hin dhufin fuuldura. Namoonni naannoo irraa wanta isaan mari'achaa jiran kana nutti himaa turanii mana barumsaa kana hin gubna. Manni barumsaa kunas hin bulu. Namoota achi keessa jiran seennee ukkaamsinaa kan jedhu saatii saddeet keessa ammas hin dhufanii balbala guddaa dhiisanii cinaacharraan dhufaniitu biiroo nurratti tumanii dhagaadhaan biiroo nurratti tumanii baandiraa magariisa keelloo diimaa sana qabataniitu. Iheeno baandiraa jechaa deemu.
Mana barumsa kanaan dabalatatti illee yuunivarsiitii Rift Vaaliitii fi kolleejii Kiyyaamet jedhamu daandii aspaaltii irratti argamu irratti illee dhagaadhaan foddaan caccabuu fi miidhaaleen garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Miidhaalee dhaqqabe kana keessaayyuu kan yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Gullalleetti dhaqqabe xiqqoo hammaateetiniin mul'ata. Diiniin kolleejichaa Dr. Sanbatoo Bushaallee waan mudate haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Sa'aatii shanii amma sa'aatii saddeet gidduutti kan jirudha. Dhaadannoo adda addaati kan waan jedhaa deemanii mana kana akka jirutti dhagaan hin hafne utuu barataan jiraate lubbuun namaa nuun hin hafu ture kutaa keessa. Kutaanni barattoonni keessatti barattoonni yuunivarsiitii kanaa keessatti baratanii foddaansaa yookaan mastawaatiinsaa 11 akka jirutti hojii ala ta'ee jira. Dhagaadhaani barbarri balballi gurguddaan yuunivarsiitii kanatti galabuun 3. Akkasuma hojii ala guutee jira. Sababa kanaatiin amma yuunivarsiitiin kun hojii dhaabee jira. Cufamee jira.
Miidhaa fi haleellaan kun gama biraatiin illee naannoo Bataskaana Yohaannis jedhameetiin waamamutti baankii intarnaashinaal Oromiyaatii fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti illee dhagaadhaan foddaaleen caccabaniitiin arginee jirra. Baankiin intarnaashinaal Oromiyaa haaluma kanaan guyyaa har'aa kanayyuu balbala isaa cufee tajaajila osoo hin kennin oole. Rakkoo okkora uumamaatiin hin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgala ibsa baaseetiin jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaallee eenyumtuu alaabaa fi faajjii isaa qabateetiin walabummaadhaan akka socho'uu danda'uuf mootummaan mirga kenneetiin labsuu isaa kaasanii kaayyoon mootummaa daandii dimokiraasii saaqaniitiin haala mijeessuun akka hunduu yaada isaa ibsatuu fi eenyumtuu wal ugguruudhaan mirga hin qabuudhaan dubbatan.
Wantoonni tatatta'aa turan tokko tokko waan babbareedan miti. Abbaan barbaade alaabaa mataasaa fa'ii qabachuun bahuun mirgadha. Tokko kan isa tokko dhoowwuun daangessuun irra hin jiraatu. Warri kanaan dura garee keenya simanna jedhanii alaabaa mataa isaanii qabatanii bahanis nuti tolus nuti toluu baates mirga isaanii kabajnee ilaalaa turree jirra. Hanga mirga keenyatti hin buunetti, hanga mirga saba keenyaatti faayidaa saba keenyaatti hin buunetti na fayyada kan jedhu qabatee hoo ba'e nuuf homaa. Wayyuu miti jennee dandeenye danda'uus qabna waan ta'eef ilaalaa turre.
Miidhaa namaa fi qabeenya irratti dhaqqabe kanaan walqabateetiin poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa akka irratti nuu kennuuf irra deddeebineetiin yaalleetiin jirra. Biiroo isaaniitti illee dhaqneetiin kan dubbisne koomishinar Daggifee Badii ammatti qoranneetiin wanti qindeessine hin jiru jechuudhaan nu beellamaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Radion Segala America, Sagantana Panoromo, Gargalekisa, Salama Wadakaja, Kabega Sasariti, Satellite in Isle Satirat, Saganta, Sambatabdil Batadabers, Kanaras Ratrawata, Saganta Boruti Walitribina, Nagatibula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.